Drage sestre i dragi bratje, na praznik žalosne Matere Božje ste se zbrali redovniki i redovnice, ali smo se zbrali redovniki i redovnice, da razmišljamo o našem poslanstvu, našem posebnem poslanstvu v naši cirkvi, ravno z vidika tega novega pastoralnega leta, posvečenega solidarnost. Beseda solidarnost me malo spravlja v zadrego. Po eni strani je res, da so si jo zmislili, ta beseda je nova. Zmislili so si jo na francoskem okrog leta 1870-80, zato da bi nadomestili besedo, ki preveč spominja na evangelij, krščanska ljubezen, ljubezen, charité, ljubezen do bližnjega. Solidarnost zveni tako bolj posvetno. Po drugi strani pa je zopet res, da je ravno sveti oče, Janez Pavel II, v svojih socialnih okrožnicah, pa tudi pri svojem delu, pastirskem delu, v zvezi z gibanjem solidarnost. To besedo tako rad uporabljal. Kakorkoli že, gre za nekaj, kar je bistveno povezano s tem, kako mi, kristjani, gledamo na človeka, na njegov odnos do svojih bližnjih, in to ne zaradi nekega naravnega sočutja, ki ga ima skoraj vsak normalno razvit človek, ko vidi sočloveka v nesreči, ampak je to povezano s tistim, kar vemo o tem, kakšen odnos ima do nas Bog sam in kar vemo tudi o tem, kako si je Bog sam zamislil, da bi naj mi ljudje bili. Kajti nesolidarnost, brezbrižnost do bližnjega je povezana, tudi po svetem pismu, povezana s samogrešnostjo. In nastopi takoj na prvi strani svetega pisma, tam, ko je opisan prvi veliki greh bratomornosti, ko se Kain tako ravno nesolidarno izgovarja, mar sem jaz varuh svojega brata. Gre torej za nekaj, kar je bistveno povezano s tem, kar bi naj ljudje bili, in njeno nasprotje bistveno povezano s tistim, kar nam najbolj škoduje, namreč naša grešnost. In potem tudi razumemo, da je devica Marija brez madeža spočeta, edina, ki ni poznala greha, ravno takšen zgled solidarnosti, povezanosti, odgovornosti, pripravljenosti na to, da misli na druge. V našem evangeliju smo jo videli pod križem. Vsi so Jezusa zapustili, vsi so zbežali, vsi so mu obrnili hrbet. Samo ona je bila tam in še nekaj njenih očitnih prijateljic in apostol Janez. In domnevamo lahko, da so tudi ostali bili tam, zato ker je bila ona tam. Ona jim je dajala pogum, ona jim je dala zgled, da Jezusu niso še oni obrnili hrbta. Pa bo mogoče kdo rekel, ja, se je razumljivo, mati bo pa vendarle tudi v najhujšem trenutku skupaj s svojim otrokom. To je res. Toda to ni edini primer ali edini zgled v Marijinem življenju njenega solidarnega odnosa do svojih bratov in sestr. Ob angelovem oznanenju je morala pozabiti na svoje interese, na svoje življenjske načrte in sprejeti Božji načrt v blagor in v odrešenje svojih bratov in sestr. Ko nosi Jezusa pod srcem, ne misli na se, misli na svojo ostarelo teto Elizabeto in ji gre na pomoč. V Kani Galilejski nišče ne opazi zadrege gostiteljev, ona jo opazi in posreduje, kakor vemo, s pomočjo svojega sina zelo učinkovito. In tako je zopet ona tukaj na Kalvariji, v najbolj črnem trenutku, ne misli na se, na nevarnost, da bi se kdo utegnil maščevati, tako kot se njenemu sinu, misli na svojega sina in tudi on misli na svojo mamo in misli na svojega apostola. V najbolj krutem trenutku življenja, ko gre res za življenje, ko gre res za biti ali ne biti, Jezus pozablja na se, misli na svojo mater, misli na svojega učenca, misli na nas vse, kako je tudi ona mislila na svojega sina. Tako nam je devica Marija res zgled te solidarnosti, tega občutja, da smo povezani drug z drugim in da ne moremo in da ne smemo nikoli tako same sebe postaviti v ospredje, da bi pozabili na druge, na njihove potrebe, na njihovo, na podporo, ki jim jo dolgujemo. In redovniki smo v cerkvi, lahko bi rekli, sprejeli nekaj ukrepov, nekaj učinkovitih ukrepov, ki naj nam v tej solidarnosti pomagajo. Kaj pa so naše redovne zaobljube drugega, kakor institucionalna obramba pred lastnim egoizmom, uboštvo, čistost in pokorščina, ki naj bi nas ravno osvobajala zavirovanosti vase, zato da bi lahko bolj mislili na druge. In zato je redovništvo v cerkvi še posebej poklicano k temu pričevanju, ker je za to pričevanje usposobljeno. Usposobljeno s svojimi zaobljubami, svojim načinom redovnega življenja v skupnostih, ki so solidarnostne skupnosti, ali bi vsaj naj to bile, in je to res tista oblika življenja, kjer lahko še toliko bolj pričujemo, tako kot so pričevali prvi kristjani in sprožali, bi lahko rekli, vzbujali občudovanje drugih, glejte, kako se imajo radi med seboj. Pa ne samo med seboj, ampak kako so usposobljeni imeti radi svoje bližnje, še posebej tiste, ki to skrb in to ljubezen najbolj potrebujejo. In tako v tem letu, ko se bo vsa naša krajevna cerkev skušala še globlje zavedati nenadomestljivega pomena krščanske dobrodelnosti, krščanske dejavne ljubezni, krščanske solidarnosti, v tem letu je na vloga redovnih skupnosti še posebej dragocena, posebej potrebna, ker dejansko redovnice in redovniki smo zato tudi najbolj poklicani in nas naš stan, naš način življenja k temu usposablja in spodbuja. Sveti oče Benedikt XVI. Je v svoji okrožnici Bog je ljubezen na izredno, lahko rečemo, prepričljiv način postavil dobrodelnost, dejavno ljubezen med tri najpomembnejše stebre cirkve. Cirkev ima tri temeljne dejavnosti, brez katerih ne more obstati. Ne more biti v pravem pomenu cirkev. Oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost. Prve dve se nam zdita samo po sebi razumljivi. Kakšna pa bi naj bila cirkev ali pa župnija, kjer se ne bi oznanjevalo, kjer se ne bi prebivalo svetega pisma, kjer se ne bi poučevalo krščanskega nauka, kjer ga ne bi oznanjali prihodnim rodovom. Kakšna pa bi bila cirkev, si je sploh ne moramo predstavljati, da bi to še bila cirkev, kjer se ne bi molilo in še posebej, kjer ne bi več obhajali svete maše, svete Euharistije. In tako, kakor je oznanjevanje in bogoslužje, bogočastje, nekaj tako bistvenega za cerkev, da si brez tega ne znamo predstavljati, da bi lahko cerkev to še bila in zaslužila to ime, če tega v njeni sredi več ne bi bilo, potem iz papežovega nauka jasno sledi, da enako nepogrešljivo mesto v življenju vsake krščanske skupnosti ima in mora imeti tudi dobrodelnost. Če so to trije stebri cerkve, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost, potem si smemo reči, da krščansko občestvo, kakršnokoli že, bodi si redovna skupnost, ali župnija, ali škofija, ali sama cerkev celoti, če ni v njej žive dejavne ljubezne, v najrazličnejših oblikah njenega uresničevanja, potem ji manjka nekaj tako bistvenega, da se še lahko vprašamo, ali to sploh še cerkev je. Drage sestre in dragi bratje, želim, da bi nam to letošnje leto ravno pomagalo k tej zavesti. Ko mi v cerkvi gojimo dobrodelnost ali solidarnost ali kakorkoli že to imenujemo, potem so osnove za to veliko več in veliko globlje, kako recimo pri kakih drugih dobrodelnih, humanitarnih ali kakorkoli že imenujemo organizacijah, ki so vsekakor hvale vredne, vredna našega spoštovanja in tudi našega sodelovanja z njimi. Ampak za nas, kristjane, je to tako najtesneje povezano z temeljnimi resnicami naše vere, z našimi temeljnimi spoznanji Boga, v njegove ljubezne do nas vseh, našimi temeljnimi spoznanji o tem, kaj človek je in k čemu je poklican in kjer je ravno devica Marija brezmadežna, brezgrešna, tako svetel zgled pozabe nase in misli na svojega bližnjega, potem naj bo to leto posvečeno krščanske dobrodelnosti med nami res leto, da bomo tudi mi okrepili to zavest, to spoznanje in bomo na ta način v tem svetu, ki nas tako potrebuje in kjer je naše pričevanje tako potrebno, lahko postali res verodostojni pričevalci, kajti samo ljubezen zasluži, da se ji veruje. Amen.